คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตามรอยที่4น้ำปลาขวดแรกในออสเตรเลียถ้าวันนี้คุณเปิดตู้กับข้าวในครัวของชาวออสเตรเลียคุณจะพบอะไรบ้างข้างๆซอสบาร์บีคิวและซอสมะเขือเทศอาจมีขวดน้ำปลาวางอยู่เครื่องปรุงรสสีอัมพันที่ครั้งหนึ่งเคยแปลกใหม่สำหรับชาวออสซี่แต่วันนี้กลายเป็นรสชาติที่คุ้นเคยที่ผูกโยงผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแต่กว่าที่น้ำปลาขวดแรกจะเดินทางข้ามทวีปมาถึงออสเตรเลียมันผ่านเรื่องราวการเดินทางที่ยาวนานอย่างไรบ้างดิฉันชยดาพาวจะพาคุณไปย้อนรอยเส้นทางของน้ำปลาจากไหหมักโบราณสู่ขวดน้ำปลาบนชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียพร้อมเรื่องราวของผู้บุกเบิกวัฒนธรรมอาหารและพลังของการผสานความแตกต่างที่สร้างรสชาติใหม่ให้กับสังคมแห่งนี้ไปติดตามกันค่ะแม้น้ำปลาจะถูกมองว่าเป็นรสชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ข้อมูลจากเว็บไซต์ World History เปิดเผยว่าแนวคิดการหมักปลากับเกลือให้กลายมาเป็นเครื่องปรุงรสเค็มนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีน้ำปลาถูกผลิตครั้งแรกในสมัยกรีกโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลดำชาวกรีกเรียกน้ำปลานี้ว่ากะรอสซึ่งเป็นน้ำหมักจากปลาตัวเล็กผสมเกลือที่ให้ของเหลวสีอัมพันและรสชาติเค็มเฉพาะตัวเมื่ออารยธรรมกรีกส่งอิทธิพลสู่โรมันน้ำปลาถูกดัดแปลงเป็นการุมหรือการัมซึ่งแม้จะมีรากฐานเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันในชนิดของปลาและวิธีการหมักอนุสรติปยานนท์นักเขียนและนักค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้านอาหารเล่าให้ SBS ไทยฟังว่า
พวกฐานโรมันเนี่ยตอนที่ไปรบกับพวกคาร์เทจพวกสงครามใหญ่ที่เรารู้กันยุคนั้นนะครับก็จะพกน้ำปลาไปด้วยไว้หยอกข้าวแต่เขาเรียกน้ำปลาว่ากะลำก็เกิดจากการหมักปลาในภาชนะที่คล้ายๆไหหรือมันเหมือนกับภาชนะที่ทำเป็นคล้ายๆคนโทยาวๆนะครับ
อย่างไรก็ตามเส้นทางการเดินทางของน้ำปลาจากทะเลดำจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนมาเรียนกราสปี้เชฟลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอธิบายให้ SBS ไทยฟังว่าน้ำปลาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ใช่น้ำปลาชนิดแรกของโลกแต่ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าการุมของกรีกเป็นต้นกำเนิดโดยตรงของน้ำปลาในภูมิภาคนี้หรือเปล่าส่วนในไทยนั้นปรากฏหลักฐานว่าอาจมีการหมักปลามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยผ่านข้อความในศิลาจารึกที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่อาศัยปลาและข้าวเป็นหลักอนุสรชี้ว่า
แต่ว่ากรรมวิธีการทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าน้ำปลาเนี่ยมันจะต้องบอกว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับหลายสิ่งเนาะนะครับที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ผู้คนในภาคนี้อันนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือปลาร้าหรือปลาแดกของวัฒนธรรมลาวล้านช้างเนี่ยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือทั้งประเทศลาวแล้วก็ทั้งอินเดียอีสานเนี่ย
น้ำปลาของภูมิภาคนี้มี2แบบมีทั้งน้ำปลาจากปลาน้ำจืดและน้ำปลาจากปลาทะเลอนุสรณ์เล่าว่าน้ำปลาปลาน้ำจืดนั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอมที่ครอบครองสุโขทัยในบางยุคสมัยและสืบทอดภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบัน
เรามีน้ำปลาอยู่2แบบในที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็ที่ใช้กันในเรียกว่าภูมิภาคแถบนี้เนี่ยก็คือน้ำปลาที่ทำจากปลาน้ำจืดและน้ำปลาที่ทำจากปลาน้ำเค็มไอ้วัฒนธรรมที่ทำปลาจากปลาน้ำจืดเนี่ยน่าจะมีรากเหง้าส่วนหนึ่งมาจากทะเลสาบเขมรโดยเฉพาะอาณาจักรขอมนะครับแล้วเมื่อสุโขทัยเนี่ยหลุดรอดออกมาจากขอมเนี่ยสุโขทัยเนี่ยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่เราเรียกกันว่าแม่น้ำยมนะครับเราก็ยังพบว่าคนสุโขทัยเนี่ยมีฝีไม้ลายมือในการทำน้ำปลามากน้ำปลาน้ำจืดที่ทำแถวอำเภอกงไกรลาดก็เป็นฝีมือของคนสุโขทัยยาวไปจนถึงนครสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยน้ำปลาที่มาจากปลาทะเลก็เข้ามาโดยพวกคนจีนแต้จิ๋ว
ก้าวสู่ต้นศตวรรษที่20การผลิตน้ำปลาในไทยเปลี่ยนโฉมจากครัวเรือนสู่โรงงานอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2462มีการตั้งโรงงานทั้งสังหะที่ผลิตน้ำปลาตาทิพรสซึ่งเป็นโรงงานน้ำปลายุคบุกเบิก และอีก2ทศวรรษถัดมาโรงงานน้ำปลาตราปลาหมึกของตระกูลนิธิปิติการก็ถือกำเนิดขึ้นที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครในปีพ.ศ. 2487ทิติยานิธิปิติการทายาทรุ่นที่3ของน้ำปลาตราปลาหมึกเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นธุรกิจว่า
เริ่มเหมือนแบบว่าทำเล็กๆแล้วก็ขายเป็นหายตักสมมุติว่าไปขายตามบ้านก็ตักเป็นกระบวยจากหายขายอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบโบราณแบบนั้นเลยจนเริ่มแบบว่าเริ่มขยายวงกว้างขึ้นคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็คนเริ่มแบบเริ่มขยายในเชิงธุรกิจก็เริ่มแบบบรรจุขวดขายอะไรเงี้ยค่ะ
กว่า80ปีที่ผ่านมาทิติยาเล่าว่าการผลิตน้ำปลายังคงเรียบง่ายใช้สูตรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นอากงเพียรนิธิปิติการที่ใช้เพียงปลากระตักและเกลือทะเลเท่านั้น
เราพยายามคงเดิมให้มากที่สุดอะค่ะจริงๆน้ำปลาเนี่ยอินกรีเดียนหลักมันแค่ปลากระตักแล้วก็เกลือทะเลเท่านั้นเลยค่ะเราก็พยายามคงสูตรเดิมที่อากงเป็นคนแบบถ่ายทอดมาทำมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะรักษาความเทรดิชันของมันไว้อย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่แบบมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
กลางทศวรรษ1970น้ำปลาตราปลาหมึกเป็นน้ำปลาเจ้าแรกที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายร้านของชำชาวเอเชียที่อนันต์นิธิปิติการรู้จักในขณะที่อาศัยในสหรัฐทิติยาผู้เป็นลูกสาวเล่าว่า
ต้องย้อนไป50ปีที่แล้วเลยค่ะเมื่อก่อนเพิ่นคุณพ่อเคยอยู่ที่อเมริกามาก่อนแล้วก็ก็จะรู้จักคนที่เป็นพวกร้านค้าพวกร้านชำอะไรเงี้ยค่ะที่ขายของเอเชียก็ตอนนั้นก็50ปีแล้วก็เริ่มมีค่ะแล้วก็คือพอคุณพ่อกลับมาช่วยกงทำธุรกิจน้ำปลาค่ะก็เลยแนะนำเหมือนคล้ายๆติดต่อไปกับร้านค้าที่เคยรู้จักตอนสมัยที่อยู่อเมริกาเนี่ยค่ะว่าเนี่ยที่บ้านมีน้ำปลานะฝากไปขายได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะเริ่มจากแบบไม่กี่ลัง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งออกน้ำปลาสู่สหรัฐในราวปีค.ศ.1975ไม่นานหลังจากนั้นน้ำปลาก็ข้ามมหาสมุทรมาถึงออสเตรเลียในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชุมชนไทยกลุ่มแรกๆก็เริ่มตั้งรกรากในออสเตรเลียโดยกระจายตัวกันในเมืองใหญ่เช่นนครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นศูนย์กลางของร้านอาหารไทยและร้านขายของชำที่นำวัตถุดิบไทยรวมถึงน้ำปลาเข้ามาจำหน่ายและนำรสชาติที่คุ้นเคยจากบ้านมาตั้งต้นในดินแดนใหม่ทิติยาเล่าเส้นทางการเดินทางนี้ว่า
หลังจากที่อเมริกาปุ๊บประเทศต่อไปคือออสเตรเลียเลยค่ะน่าจะประมาณใกล้เคียงหลังจากอเมริกาไม่นานเนี้ยค่ะก็ไปที่ออสเตรเลียเหมือนกันก็เริ่มเป็นร้านค้าที่เป็นร้านชำเหมือนกันเราก็คือเหมือนคล้ายๆคุณพ่อคือติดต่อไปที่ร้านชำแล้วก็น่าจะไปทำความรู้จักก็คือคนจีนสมัยเมื่อก่อนคุณพ่อพูดสามารถพูดภาษาจีนได้4จีนเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะแบบเจ้าของร้านชำในออสเตรเลียก็จะเป็นคนจีนที่อพยพไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็จะแบบฝากไปขายเริ่มจากไม่กี่ลังอะไรเงี้ยค่ะจนแบบจนเติบโตเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะ
ไพบูลย์แดนนี่นิรวงศ์คนไทยเชื้อสายจีนจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของร้านขายของชำไทยร้านช้างไทยกรอสเซอรี่ในเมืองคาปรามาตารัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เริ่มทำการค้าขายมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985เล่าให้เอสเวสไทยฟังว่าน้ำปลาเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดกาลและมีลูกค้าจากภูมิภาคแถบอินโดจีนโดยเฉพาะคนเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยซึ่งมีวัฒนธรรมอาหารการกินคล้ายๆกัน
ก็พวกน้ำปลาอะไรพวกนี้แหละน้ำปลาน้ำพริกทุกอย่างก็มีหมดที่เมืองไทยทำทางนี้ก็รับ import export ที่เขาทำเข้ามาในออสเตรเลียส่วนมากก็จะเป็นเวียดนามเยอะเขมรก็เยอะลาวก็เยอะแต่สินค้านี่มาจากไทยเยอะมาแล้วเราก็คือเราขายให้คนลาวก็ใช้อาหารคนไทยนั่นแหละผลิตมาจากโรงงานที่เมืองไทยนะแล้วก็เขมรอะไรก็เหมือนกันเขาก็กินเครื่องกระป๋องอะไรเหมือนกันหมด
ทิติยาเล่าว่าจากการทำตลาดเริ่มจากน้ำปลาไม่กี่ลังในออสเตรเลียก่อนขยายเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลียได้สำเร็จในปีค.ศ. 1982หรือพ.ศ. 2525
ข้าวขายในซูเปอร์น่าจะปี2525คือ42ปีที่แล้วค่ะเรามีการจากที่ขายผ่านที่เป็นร้านชำโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการที่จะขยับขยายโดยการแบบว่ามีเอเย่นมีแบบดิสทริบิวเตอร์รายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียเงี้ยเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกันเขาก็ช่วยเราในการที่จะกระจายเข้าไปในพวกโคเวิร์ดอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ทำการตลาดให้คนออสเตรเลียรู้จัก
และในช่วงเดียวกันนี้เองออสเตรเลียเพิ่งเริ่มรู้จักอาหารไทยต้มยำผัดไทยและแกงเขียวหวานที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเผ็ดเกินไปสำหรับคนออสซี่โรเบิร์ตและประภาเจ้าของร้านบ้านไทยร้านอาหารไทยยุคแรกในออสเตรเลียเล่าว่า
We had a soft launch night which the consul cameAnd I forget what Tom made, but it nearly killed half the people that were guests because
ตอนที่เราอยู่ในช่วงทดลองเปิดร้านกงสุลเอริกก็มาทานอาหารผมจำไม่ได้แล้วว่าคุณตุ่มทำอาหารอะไรแต่มันเกือบฆ่าแขกไปครึ่งร้านเพราะพวกเขาไม่เคยทานน้ำพริกเผาหรืออะไรแบบนั้นมาก่อนเราเชิญผู้จัดการธนาคารของเรามาด้วยเพราะเขาอนุมัติสินเชื่อให้เรามาเปิดร้านพอวันถัดมาเขาบอกเราว่าเขาคิดว่าเราพยายามจะฆ่าเขาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคืนเงินให้กับธนาคารเพราะตอนนั้นคนไม่เคยทานอาหารเอเชียแบบนี้มาก่อน
และเมื่อเวลาผ่านไปน้ำปลาไม่เพียงแต่ครองครัวเรือนชาวไทยแต่ยังเข้าไปนั่งอยู่ในใจชาวออสเตรเลียด้วยมาเรียนกราสปี้เชฟและนักเล่าเรื่องอาหารสะท้อนว่าทุกวันนี้น้ำปลากลายเป็นของใช้ประจำในครัวออสเตรเลียทั้งที่ในยุค1980ที่แม่ของฉันมาอยู่ที่ออสเตรเลียไม่อาจนึกภาพออกได้เลยสำหรับมาเรียนนั้นน้ำปลาไม่ได้จำกัดอยู่ในอาหารไทยเท่านั้นเธอเล่าว่าฉันใช้มันปรุงซอสโบโลเนสใส่ในซอสคาราเมลและที่ขาดไม่ได้คือนำมาราดไข่ดาวร้อนๆพร้อมกับพริกขี้หนูซอยอาหารและเครื่องปรุงจากวัฒนธรรมต่างๆคือหัวใจของความหลากหลายในออสเตรเลียลอรีโนเวลจาก AMES Australia อธิบายว่า
It's very important because some of the ingredients that go into particular cuisines are they're not readily available in Australia although they're becoming more so so it's important that people can get the ingredients they need to make the food that they're familiar with and that they love that also plays into the fact the broader community can enjoy those cuisines as well so there's been a kind of mushroom
อาหารทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมการมีวัตถุดิบสําหรับอาหารแต่ละเชื้อชาติไม่เพียงแต่ช่วยให้รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้แต่ยังเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อีกด้วย
และนี่คือการตามรอยจากน้ำปลาขวดแรกสู่การผสมผสานวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหมายน้ำปลาไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่มันคือรสชาติของการอยู่ร่วมกันและเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งรกรากของชุมชนไทยและการผสานอัตลักษณ์ของเราในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียในพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียโดยดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะติดตามการตามรอยประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ที่ sbs.com.au/thai มาร่วมตามรอยในเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆได้ในพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียในทุกช่องทางของ SBS ไทย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ